نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اج اسا کنداسے سورہ آل عمران جی آیت نمبر 133 کھا وٹھی 136 تائیں 130 کھا وٹھی 136 تائیں انشاءاللہ تعالی تا سب کے کہ دسو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے مانو جن ایمان اندوا، لا تاکلوا، لا جن لا کھا بو تا تی اچے نا تے منا کے شے لے منا تھی کئی ونی منع کرن جلے حکم تو ڈنو ونی لا تاکلوا تا تہا نہ کھاؤ الربا ویاج یا سود اضعافن بینو مضاعف ودھائی کرے یہ چوڑو چی سکو تھا وتقو ڈھجو اللہ اللہ کا لعلکم تاکہ کم تہاں تفلحون تہاں فلا وٹھو یا تہاں کامیابی حاصل کرو وتقو وقا یقی چبا کیں کے بچائن ہتے اتقا اے نہ تے منا پان کے بچائن وتقو ایں بچو یا ایں ڈھجو النار باہی کا التی اوہا جے کا اعدت اعدت تیار کئی وئی ہے تا آخر میں تو اچے نا تو باہ جی گال تھی کئی ونے تیار کئی وئی ہے لل کافرین کافرن جی لائے و این اطیعو اطاعت کیو اللہ اللہ جی و رسول اے رسول جی لعلکم لعل تاکہ کم تہاں ترحمون تہاں رحم کیا ونیو پیسیو ٹینس میں تو اچھی ونے و این سارعو سورت سائیں تو ایک بے کا جلدی کرو الا طرف مغفرتن بخشش چے مر ربکم یا پانجے رب جی طرف وٹا و جنتن جنت جے اردو ہا ارز وکرائی یا جی اردو میں چوڑائی چین اردو ہا ہا جو وہ ضمیر یا پروناؤن کن جی گال تھی کئی ونے جنت جی ارد ارض ویکرائی ہا ان جی السماوات آسمان والارض ای زمین عدت وہ تیار کئی وئی ہے للمتقین لی وری پو المتقین تو ملی تھیو للمتقین متقین لائے الذین اوہے مانو جے کے ينفقون انفاق سائیں خرچ کندا ہن فس رائے سین را را سرور بیا سرور چھاؤں دا خوشحالی خوشی تا فس رائے فی میں اس رائے خوشی میں و این الدرائے ضرر سا این تکلیف میں والکاظمین والکاظمین کاف ضا میم تا ان جو آتا پی ونن والکاظمین این پیئن وارا ہیں الغیظ یا غیظ غضب چے دبوا غیظ چھائی غصے کے والعافین این درگزر کرن وارا ہیں عن الناس مانن کا واللہ و این اللہ اللہ تعالی یحب محبت رکھ دوائی المحسنین احسان کرن وارن سا و این الذین اوہے مانو جے کے اذا جدہیں فعلو فعل سائیں کندا آہن فاحشتن کائی بے حیائی او یا ظلمو اوہے ظلم کندا آہن ہاں ڈسو واو آئیں الف اچھیو نا تو انہیں معنی تو جمع جی گال تھی کئی ونے تو اوہے ظلم کندا آہن انفسہم انفس نفسن تے ہم پہنجے ذکر اللہ ذکر کندا آہن یا یاد کندا آہن اوہے اللہ اللہ کے فاستغفرو تا معافی گھرندا آہن لی ذنوبہم ली लाए जुनूब ज़म्ब जी जमाए ज़म्ब चइबो आहे गुनाह खे उन जमाए जुनूब त जुनूब गुनाहनि जे हिम पंहिंजे माना पंहिंजे गुनाहनि जे लाइ वमन ऐं केरु आहे यग़फ़िरु बख़्शे अज़ुनूब गुनाहनि खे इला सवाइ अल्लाह अल्लाह ताला जे व ऐं लम न युसिरु युसिरु उहे इसरार कंदा आहिनि अला उन ते मां जो फ़ालू फ़ेल सां फ़ालू वर वाव अलिफ़ अचे थो जमा जी त उन्हनि कयो व वजी हू हूंदी आहे ऐं हूंदी आहे जीअं उर्दू में ओर चइबो आहे हिते आहे हिते वाजी थींदी बहितरीन वधीक इहा वाजी थींदी जॾहिं त हुम उहे या अलमोन आयन लाम मीम सां इल्म सां माना उहे ॼाणंदा आहिनि उहे ॼाणींदा आहिनि उलाइक इहे माण्हू आहिनि जज़ाउ हुम बदिलो हुम उन्हनि जो मग़फ़िरतुनि बख़्शिश आहे मिर रबिहिम उन्हनि जे रब ई तरफ़ खां मिन खां रबी रब हिम उन्हनि जे रब ई तरफ़ खां व जन्नातुनि ऐं बाग़ात आहिनि बाग़ आहिनि तजरी वहंदियूं आहिनि मिन तहतिहा उन जे हेठां अल अनहार नहरूं ख़ालिदीन हमेशह रहण वारा आहिनि फ़ी हा फ़ी में हा इन इन में व ऐं नियम केतिरो सुठो आहे अजुर बदिलो अल आमिलीन आयन मीम लाम सां अमल करण वारनि जो अलहमदिल्ला हीअ असां हिन हफ़्ते जो सबक़ु आहे।